Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan resurs mərkəzində yoxlama başlana bilər. Bu il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanın ümumilikdə 60 min avroya yaxın cərimə olunması haqqında 6 qərar çıxarıb. Və İrandan Azərbaycana silah keçirməkdə ittiham olunanlara hökm oxuyublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Naxçıvanda insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan resurs mərkəzində yoxlama başlana bilər. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Vergilər Nazirliyi 15 gün müddətində Naxçıvandakı İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzində yoxlamalara başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mərkəzin əməkdaşı İlqar Nəsibli məlumat verib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyindən Fazil müəllim adlı bir nəfər zəng elədi. Dedi ki, siz 2004-cü ildən dövlət qeydiyyatından keçmisiniz, amma biz sizə hələ indiyə kimi audit aparılmayıb, yoxlanmayıbdır. Biz sizin sənədlərinizi, vergi sənədlərinizi yoxlamaq istəyirik.
İlqar Nəsiblinin sözlərinə görə o mərkəz əməkdaşı kimi 6 gün əvvəl soru keçirdiyi yerdə hücuma məruz qalıb. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyi onların qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi barədə rəsmi məlumat yayıb. Bundan sonra da Vergilər Nazirliyi mərkəzin fəaliyyətini yoxlayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu səbəbdən də İlqar Nəsibli deyir ki, onlar bütün hadisələrin ardıcıllıqla baş verməsini təsadüfi saymırlar və hesab edirlər ki, bu daha çox mərkəzin fəaliyyətinin dayandırılmasına doğru atılan adım oxşayır.
Hesab edirik ki, bu resurs mərkəzinin dövlət qeydiyyatının ləğv olunması ilə bağlı bir işdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamaların nə ilə bağlı olduğuna cavab ala bilmədik. Amma resurs mərkəz əməkdaşı İlqar Nəsibli deyir ki, onlara müraciət edən əməkdaş bu yoxlamalar hər hansı məsələlərlə bağlılığını təksib edir və belə yoxlamaların digər qurumlarda da.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu xəbər verirdi. 2009-cu ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanın ümumilikdə 60 min avroya yaxın cərimə olunması barədə 6 qərar çıxarıb. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin il ərzində Azərbaycana qarşı çıxardığı qərarların hələ ki biri qüvvəyə minib, qalanları gələn il qüvvəyə minməlidir. Çingiz Əskərov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər azalıb. Onun sözlərinə görə hər il 500 müraciət olunursa, bu il müraciətlərin sayı bir qədər azdır. Azərbaycandan olunan müraciətlər əsasən birləşmə azadlığının, ədalətli məhkəmə baxışının pozulması, eləcə də işgəncə və pis rəftara məruz qalma ilə bağlıdır. Silah satışı üzrə ekspertlərin əldə etdiyi sənədlərdən məlum olub ki, bu günlərdə Bangkokda saxlanmış silah sursatla dolu təyyarə İrana enməliymiş. Tayland rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, yükünü Şimali Koreyadan doldurmuş IL-76 təyyarəsində 35 ton silah olub. Amerika mətbuatı isə təyyarənin Azərbaycanın hərbi aerodromundan istifadə etdiyini bildirir. Azərbaycan rəsmiləri bu barədə məlumatları olmadığını bildiriblər. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə silah gətirməkdə ittiham olunanların məhkəməsi sona çatıb. 5 nəfər 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. 3 nəfər isə 1 il 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılıb. 2 nəfərin cəza müddəti başa çatdığına görə məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar. İttiham olunanları MTN əməkdaşları bu ilin martında həbs eləmişdi. Dağıstanda naməlum şəxslər Qurbuki şəhərinin polis rəisini qətlə yetiriblər. Daha doğrusu milis rəisini qətlə yetiriblər. Milisin Interfaxa verdiyi məlumata görə milis rəisini evinin yaxınlığında qətlə yetiriblər. Cinayətkarların axtarışı başlanıb. Və sonuncu məlumatımız, İspaniya polisi uşaq pornoqrafiyası yaymaq ittihamı ilə 60 nəfəri həbs eləyib, daha 25 nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. Onların arasında 4 qadın da var. Bu barədə DEPA agentliyi məlumat yayıb. Polis 28 vilayətdə yerləşən 80 ünvanda axtarış aparıb, 28 kompüter, 1500-ə yaxın CD və DVD müsadirə eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam eləyir. İşdən sonra verilişinin ikinci saatına qulaq asa bilərsiniz. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və birbaşa mövzumuza keçirəm. İndi parlamentdən danışacağıq. Parlamentdə Azərbaycan Milli Məclisində dəfələrlə millət vəkilləri cari məsələlərin müzakirəsi zamanı öz təkliflərini verəndə bəzi deputatlar televiziyalarda parlamentin iş günü, parlamentdə gedən məsələlər, danışılan, qəbul olunan qanunlar barədə deputatların fəaliyyəti, fəallığı və yaxud qeyri-fəallığı barədə heç nə öyrənmək mümkün olmadığını deyirlər. Bəzi millət vəkilləri belə düşünür ki, televiziyalar yaxşı işıqlandırmır parlamentin işini. Azadlıq radiosu olaraq biz millət vəkilləri ilə müxtəlif mövzularda görüşürük. Bugün parlament saatı adlı bir saat sərf edəcəyik bu verilişə, yəni verilişin bu hissəsinə, yəni parlament saatına və deputat Milli Məclisin müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseynlə söhbət edəcəyik. Pənah bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz.
Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz və təxminən indi dediklərindən də sizə bəlli oldu. Parlamentdən danış danışacağıq və o məsələlərlə bağlı ki, millət vəkilləri hesab edirlər ki, geniş ictimaiyyət də bilməlidir, amma bilinmir dediyim səbəblərə görə indi bəzilərindən bağlı istəyirik sizinlə danışaq. Əlbəttə ki, biz mümkün qədər sizin də çıxışlarınızı, yəni o müxalifətdən olan deputatların və hakim partiyanın millət vəkillərinə çıxışlarını efirdə veririk yeri gəldikcə. Amma bu dəfə biraz çox danışmaq istəyirik. Pənah bəy, necə gedir bu parlamentin işi? Siz orada çıxışlarda deyirsiniz, amma indi istəyirik burada dəyərləndirəsiniz. Qanunların qəbulu, onların sonrakı taleyi barədə nə düşünürsünüz?
Mən elə gəlir ki, yəni parlament haqqında müddəa konstitusiyada olmasa və yaxud bu parlamentdə bir dövlətin atributu kimi indi müasir çağdaş dünyada sayılmasa, ümumiyyətlə bizdə real hakimiyyət əlində saxlayan dairələr parlament ehtiyac yoxdur və yəni və parlamenti də hətta simvolik də olsun saxlamazlar, amma indi dünyada müəyyən məsələn deyək beynəlxalq müqavilələr var ki, onların qanun gözdə uyğun prosedur qayda parlamentdə təsdiqi tələb olunur və başqa yəni bu kimi tələblər var. Bu baxımdan əlbəttə ki, mən əvvəlcə sizin o başladığınız mövzuya bir toxunmaq istəyirəm. Biz parlamentdə yəni iştirak eləməyə başlayanda ilk sesiyalardan birində birincisində Milli Məclisin indiki sədri Oktay Məlli Məsədov belə bir demək bəyanat vermişdi ki, uçarsızca ki, parlamentin müstəqil bir televiziyası olsun. Bəli. Tamamilə açıq şəkildə, net şəkildə deyilmişdi, stenoqramda da bu cür ifadə var. Sonra prezident administrasiyasında, yəni o vaxt icra aparatı adlanırdı, bizim sədrə, hörmətli sədrə necə bir, yəni ola bilsin ki, göz ağartdılar ki, ondan sonra Oktay müəllim dedi ki, onu səhv başa düşüblər, o belə bir məsələni deməyib, sən deyəm parlamentin televiziyası var, bu elə hörmətli Murtuz müəllimin dövründən fəaliyyət göstərən bir adı da televiziya mərkəzidir və bizim orada bir köhnədən, lap yəni bizim bu xalq cəbhəsi hərəkatı dövründən yaxşı tanıdığımız kameraman Rauf bəy familiyasının sözünü doğrusu xatırlamıram, o da həmin mərkəzin ciddiyələr rəhbəridir. Yəni, parlamentin sədri dünyanın bir çox ölkələrində bilirsiniz ki, parlament televiziyaları var və yaxud kanalların biri bir tezlik ayrılır parlamentin iclaslarına və o iclası birbaşa yəni translyasiya olunur. Başqa vaxtlarda isə yenə parlamentə aid verilişlər verir və yaxud başqa verilişlər də orada demək gedir. Sonra demək biz,
amma niyə biz bir neçə administrasiyasında göz ağartdılar düşünürsünüz?
Yəni, icra hakimiyyəti biz nəzərdə tuturuq. Ola bilər prezident bunu deyib, daha çox amma bizdə bunu administrasiya
yəni, ümumiyyətlə, niyə o istiqamətdə fikirləşsiz ki, o zarardıblar?
Çünki bizdə hakimiyyətin bir qolu, yəni konkret icra hakimiyyəti qolu bütün hakimiyyəti əslində insara alıbdır və müasir, yəni yeni çağdaş siyasi mədəniyyətin, dövlətçiliyin əsaslarından biri hakimiyyətlər bölgüsüdür. Formal olaraq, yəni məhkəmə hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyəti və icra hakimiyyəti bölünür, amma tərəf-tərəf rejimlərdə bir qayda olaraq icra hakimiyyəti bütün bu hakimiyyət qollarını öz inhisarına alır və bu baxımdan da yəni müxtəlif formalarda, müxtəlif şəkildə bu baxımdan da bizdə də deməli icra hakimiyyəti onun da əsas aparatı bu prezident administrasiyasıdır. O baxımdan mən dedim və biz bir işlə təklif elədik ki, yaxşı bu televiziya deyək ki əgər birbaşa translyasiya edilmirsə heç olmasa bunun asan bir yolu var, radio. Yəni bir parlament radiosu olsun və bu radio ilə verilsin. Çünki buna elə bir böyük xərc falan lazım deyil. Bu radio məsələsi də əgər alınmırsa indi çox asan, yenə çox cüzi bir demək maliyyə vəsaiti ilə internet radio. Sizin də elə indi bəli. Bizim hörmətli hakimiyyət FM-də artıq bağlayandan sonra sizlər də internetdə də həm də gedirsiniz qısadalıqdan başqa. İnternetdə gedə bilər. Lakin bütün bu və yaxud biz hətta mən bir dəfə təklif elədim ki, bu şəhərdə çox müxtəlif yerlərdə monitor qoyulub, sonra bu metrolarda monitorlar qoyulub. Çox asan bir şəkildə, yəni xalq, millət, vətəndaş, seçici bu parlamentin işi ilə daha yaxşı tanış olmaq istəyirsə, o halda bu monitorlara qoşulsun, cəmaat deyək ki, bu demək, baxa bilsin bu məsələyə. Amma bir daha təkrar edirəm, Gördüyünüz kimi neyin ki bu sahədə vəziyyət yaxşılaşıb, əslində pisləşməkdə davam edibdi. Əvvəllər bu televiziyaların demək kameraları aşağıda olurdu. O cümlədən radiolarında. Yəqin siz əgər o vaxt olmuşsunuzsa, bəli indi iclas salonunda buraxılmır. Yuxarıda belə həbs olunub o şəkildə. Arxadan yalnız deputatların boyunlarını və qulaqlarını çəkə bilərlər. Belə bir vəziyyət demək yaranıbdır. Ayrı-ayrı kadrların göstərilməsi üçün də parlament dırnaqarası o televiziya mərkəzinə müraciət sən demə eləmək lazım. Niyə eləmək istəmir? Ona görə ki, deməli bu şəffaflıqdan bu o Qarbaçovun dövründəki bu glasnost sözü bundan qorxurlar. Yəni parlament özündən rəhbərliyi ehtiyat eləmirsə. Yəni bu dediyimiz məsələni həyata keçirmək heç bir deməli çətinlik yoxdur. Əlbəttə ki, orada müəyyən məsələlərin müzakirəsi lazımdır. Məlum olar ki, qanunların böyük bir hissəsi 90% ümumiyyətlə müzakirəsiz necə deyirlər qəbul edilir. Məlum olar ki, bunu açıqca demək lazımdır ki, parlamentə gələnlərin 90% ümumiyyətlə o qanunları oxumur. Orada söhbətin nədən getdiyi o parlamentarları maraqlandırmır.
Amma spiker vaxt verir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Və yəni ayda indi hələ bizim bu demək 90-cı illər ki mən indi bizim dövrü bir tərəfə qoyuram. Bu Heydər Əliyev hakimiyyətinin də birinci dövrü bu yaxınlarda səhv edəmirəmsə bu radikal müxalifət liderlərindən Əli Kərimli bir böyük bir belə demək mən orada bir ironiya görmədim sözün doğrusu. Aha. Belə həsrətlə dedi ki, biz Heydər Əliyev dövrünün demokratiyasını istəyirik. Yəni, bu əsl demokratiya və bu qərb ölkələri bir tərəfə qalsın. Yəni, sözün həqiqə mənasında hətta Heydər Əliyev dövründə ki, o Milli Məclisdə müşahidə olunan Əlbəttin Murtuz müəllimin dövründə hətta ki, o demokratiya, çünki bunu milli demokratiya adlandıraq, Heydər Əliyev demokratiyası, Murtuz müəllimin demokratiyası və s. Bu da demək hal-hazırda necə deyərlər aradan qalxmaqdadır. Qanunlara da eyni şəkildədir mən sizə deyim. Əgər diqqətlə qanunlara baxsaz, qanunlar getdikcə daha çox belə olur ki, məsələn, bu və ya digər ümumi, tamamilə deklarativ xarakterli bir müddəa verilir. Qalan bütün məsələlər demək icra hakimiyyətinin qəbul elədiyi icra hakimiyyətinə apellyasiya eləyir, yəni göndəriş verir. Qanunlar bundan
olur. Bu yaxınlarda
hələ vəziyyət bir qədər də çətinləşibdir. Bu yaxınlarda bir konstitusiya, bu yaxınlarda son iclasda bir nədənsə buna diqqət o qədər yetirilmədim. Yeri gəlmişkən mən təklif edərdim ki, çox mühüm bir məsələ olduğuna görə Azadlıq radiosu da bunu öz yəni tematikasına salsın. Bu hüquqi normativ aktlar haqqında konstitusiya qanunu qəbul edilir. Bu konstitusiya qanunu qəbul edildikdən sonra ümumiyyətlə yəni bu qanunvericilik məsələsində icra hakimiyyətindən kənar orqanların iştirakı ümumiyyətlə qeyri-mümkün demək olacaqdır. Çünki hətta mən dedim ki, bu Respublikanın qrobuna, yəni tabutuna növbəti bir demək bu mismarları da vurmaqda davam edir. Niyə görə mən demək diqqəti buna cəlb edirəm? Ona görə ki, yəni bundan sonra ayrı-ayrı deputatların təşəbbüsü ilə elə tərəflər qoyulur ki, bu qanunvericilik məsələlərinə ayrı-ayrı deputatların təşəbbüsü ilə deməli, sadəcə olaraq mümkün olmayacaq hansısa bir təşəbbüsün qaldırılması. Hətta parlament öz qanunvericilik planının prezident və başnazirlə razılaşdırılmalıdır. Bunu deyilək ki, əlaqələndirmədir. Bunun əlaqələndirməyə dəxili yoxdur. Elə olsaydı, prezident aparatı da icra hakimiyyətdə özünü razılaşdırardı qanunvericilik planını parlamentlə və yəni demək istəyirəm ki
Pənah bəy, bəlkə bax sizin də deputat olduğunuz məsələn deyək ki, müxalifətdən olan deputatlar filan bəlkə elə sizin deyək ki hansısa fəaliyyətsizliyiniz mi rol oynayır, passivliyiniz rol oynayır ola bilərmi belə?
Elə bu binada bir İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzi adlanan bir ictimai qeytiyyənin bir iclası keçirilirdi orada da bu büdcə parlamentdə büdcə müzakirələri və beynəlxalq təcrübə belə bir mövzuda gedirdi mən orada elə çıxışa başlayanda dedim o məşhur birisi də bu Lətifə deyirlər ya bir hadisə kim danışırlar ki şah gələndə top atılmır yaxınlaşır o qalabəyinə niyə atılmadı deyir bunun 40 səbəbi var deyir başda deyir birinci barıt yoxdur indi bilirsiniz onun sözü deyir saxla bəsdir barıt yoxdur çatmaq indi biz bu parlament deyil axı bu parlament
sonra nə gəlirsiniz orada
parlament ən azı bax bunları demək üçün burada parlament cizvi olaraq yəni ayrı-ayrı deputatlar var Amma parlament bu deputatların məzmuyu kimi, yəni bir dövlət strukturu kimi fəaliyyət göstərən, ictimai rəyə tabi olan, ictimai rəydən asılı olan, İctimai rəydən seçilib-seçilmək məsələsinə görə ehtiyatlanan bir qurum deyil axı. Və bu təyin olunan bir demək qurumdur. O böyük bir hissəsi, 90%-ı. Və o təyin olunan qurum da kim onu təyin edibsə ona patat çotunudur, ona hesabat verir. Ona görə öz fəaliyyətini, davranışını demək ki, müəyyənləşdirir və orada danışmaq, xüsusi fəallıq eləmək elə deyəsən xatalı bir şey çevrilibdir. Çünki mən diqqət edirəm, hətta bu müxalifəti qoydu bu tərəfə. Məsələn, bir neçə deputatlar vardı bu iqtidar cəbhəsində. Sözün doğrusu, məsələn, 2006-da, indi biz 2006-da başladı orada fəaliyyətə, 2006-da müəyyən fəallıq edirdilər. İndi ümumiyyətlə səslərin onları da çıxarmır, çünki mən belə başa düşürəm ki, orada ən rahat və xatasız şey danışmamaqdır. O baxımdan da demək belə bir situasiyada, azdan çaxlı əlbəttə situasiyada, indi biz burada bunu əlbəttə ürək ağrısı ilə əslində danışırıq və, və Azərbaycanda çıxış yolu, məsələn, bizim hörmətli Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev çox belə demək, əhəmiyyətli məsələlərə toxunur. Məsələn, televiziya verilişləri, ədəbiyyat, yazıçılar, elm. Yəni, həqiqətən mən bunları çox əhəmiyyətli hesab eləyirəm. Yəni. Amma necə deyərlər, bu bila vasitə necə deyərlər, bu dövlət qurumunun əsas məsələsi olan, bütün bunların hamısında aslı olduğu, əslində bir qanuna tabi olan bir məsələ var ki, məsəl üçün bu, əgər bütün bunlar hamısı gəlib siyasətə dirənir, yəni elə hörmətli Ramiz müəllimin rəhbərlik elədiyi icra, yəni prezidentdən sonra rəhbərlik elədiyi hakimiyyət məsələsinə deməkdir. O baxımdan da əlbəttə ki, bu bir siyasi məsələdir, bu rejim məsələsidir və Azərbaycanda həqiqətən demokratik bir quruluş, demokratik bir abhava yaranmayana qədər bütün bu söhbətin heç bir əhəmiyyəti və real nəticəsi və səmərəsi olmayacaqdır. Və indi diqqət eləyiniz, bu il məsələn bu bələdiyyə seçkiləri necə keçildi də, bu o köhnə, o durğunluq dövrü, sovet,
hələ keçirilmikdə hazırlıq.
Yəni gedir hələ proses, səs vermək
23-də var.
Tam ənənələri əsasında həyata keçirilir. Məsələn, nə qədər qadın, ali təhsilli nə qədər, hətta bilirsiniz, bu belə çox belə həqiqətən maraqlı proses getdi. Hətta bir çox yerlərdə bu Yeni Azərbaycan Partiyasının hər halda müəyyən yerdə hansısa səbəbdən nüfuzlu üzvləri var, ya pulu çoxdur, ya qohum əqrəbəsi çoxdur, ya ümumiyyətlə də bu dövrdə fəaliyyət üçün onlara da imkan vermədilər qeyd almağa. İş o yerə gəlib çatdı ki, müqavimət göstərənlərə də Əli Əhmədov bir 3-4 gün qabaq onun bir bəyanatı çıxdı ki, bizim siyahıda olmayan yap üzvləri ki, özləri müstəqil şəkildə ediblər, onlar haqqında tədbir görüləcəkdir. Yəni, bu, bax, gələnki parlament seçkiləri də bu cür gözlənir.
Tədbir və görüləcək, yoxsa dedi, siyahından gedənlərə biz dəstək verəcəyik?
Yox, yox, dedi, onlar haqqında da partiya tədbir görüləcək. Hədələdi. Və bir çox yerlərdə də bizə məlumat gəlir ki, onlara da möhkəm bir hədə gəlib geri götürdürürlər. Gələn il, ki, bu 2010-cu ildəki parlament seçkiləri gözləyir. Belə geçsə, mən sizə açığım deyim ki, bu təxminən, bax, bu bələdiyyə seçkilərinə oxşayan bir seçki olacaq. Çox maraqlı bir şey dedim, bu çox belə bir qəribə bir aprobasiya oldu bu bələdiyyə seçkiləri, bu yeni Azərbaycanda demokratik inkişafın növbət mərhələsi kimi dırnaqarası əlbəttə. Burada əvvəllər biz ki, deputatların siyasını müəyyənləşdirilir. İndi məlum olur ki, namizədlərin də siyasi müəyyən olunacaq. Yəni, hətta qeyd alınmış namizəd məsələsi o çox çətin məsələ olacaq. O baxımdan da, yəni, bütün bu deyilən məsələ və onun nəticəsi məhsulu necə deyərlər, bu parlament, bax, bu şəkildə olur. Hələ 2005-ci il parlamenti etiraf eləyək ki, onların zinqilablar dövrü idi dünyada, bu bizim regionda bir xeyli məlum olur ki, demokratik demək şəkildə hətta həyata keçirilmişdir, nəticələr ciddi şəkildə saxtlaşdırılsa da. Ona görə də vəziyyətin, bax, bu azancaqlı şərait də ona gətirib çıxarır ki, indi siz də ümumi toxundunuz o məsələyə. Heç kəs qanun oxumur. Çünki qanun ölkə idarə olunmur. Mən o bayaqı bir daha qayıdıram. Bu hüququn normativ aktardan sonra ümumiyyətlə nə məlum olacaq? Ölkə bu vaxtacan qanunla idarə olunmurdu. Fərman və qərarlarla idarə olunurdu. Amma orada bir maddə var ki, bu fərman qərarlar şəffaf olmalıdır, dərc olunmalıdır və müzakirə olunmalıdır. Bundan sonra ölkə sərəncamlarla idarə olunacaq. Çünki orada artıq sərəncamlar hüququn normativ aktlar siyasından çıxarıldı. Çıxarılır bu təzə qanunla və ondan sonra ölkə sərəncamlarının idarə olunan biz bir ölkəyə demək çevriləcəyik. Prezident isə ondan sonra əmrlər gəlir, məsələn, tapışıqlar gəlir, göstərişlər gəlir. Və bu parlament bu məsələdə getdisə necə deyirlər, öz funksiyasının bir əhəmiyyətini əlbəttə itirməkdə davam eləyəcək.
Amma hələlik
vəziyyət belə gedəcəksə, vəziyyət belə gedə bilərmi? O başqa bir məsələdir. Mən isə belə ki, biz artıq gəlib bir dalana dirənmişik. Heç.
Biz yəni
deyirlər,
ki,
mən cəmiyyəti Azərbaycanın izlət duram. O cümlədən Azərbaycan iqtidarı, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, bu şəkildə ölkəni bundan sonra bu üslubda idarə eləməkdə davam edə bilməyəcəkdir. O bizdə çox tez-tez işlədirlər. Mən də bir iş dəfə hətta sizdə də çıxışda işlətmişəm bir dəfə hansısa ki, bu iqtisadi böhranın dibi məsələsi tez-tez müzakirə olunur. Bu dibə çatıb ya çatmayıb. Mən bu dünya iqtisadi böhranının dibə çatıb çatmaması barədə sizə deyirlər, fikir söyləməyə özümü yəni kompetent hesab eləmirəm. Amma Azərbaycanda demokratik böhran artıq dibdədir. Burada o tərəfəsi yoxdur. Və əgərləri koskoca o bizim Türkiyəli necə qardaşlarımız demişkən akademik şu televiziyadan, nə bilim, yazıçılardan tənqidçilik eləməyə başlayıbsa və yaxud bu kimi məsələlərə demək, qurşanıbsa, məcbur olubsa buna, bu elə bir əlamət deyir. Gəlmişkən mən bu axırıncı məqalələrini hörmətli demək, Ramiz Mehdiyevin həqiqətən maraqlı məsələlər hesab edirəm və təklif edirəm ki, oxumayanlar varsa da onu oxusun.
Aha, bu Azadlıq Radiosunda o məqalələr mahiyyəti özü barədə hətta məqalələri də yerləşdirirdi. Amma qanunlardan danışaq, məqaləni qoyaq bir kərana.
Allah məsələn, ancaq məqalə daha aktualdır. Qanun artıq vəziyyəti xarabdır, yəni qanun filan baxır.
Aynı ona görə, o qanunun vəziyyətinin xaraplığının bu yaxınlarda sonuncu iclasda siz bir istinad elədiniz qanunların, 3 qanundan məncə danışırdınız, səhv eləmirəmsə, 2-3 energetika və dediniz ki, təhrif olunub və misal da gətdiniz ki, hansı?
Mən təhrif olunub demək.
Yox, dediniz saxtalaşdırılıb.
Bilirsiniz, mən indi vaxt varsa bunu
var,
mən
var, bir istəyirəm
geniş bir şəkildə
toplanam. Çünki parlamentə çox vaxt
bugün, bugün indi siz qanundan danışırsınız və biz orada danışan deyilər. Deputatın demək borcu deməli qanunvi özlük işinə məşğul olmalıdır. Amma məsələn, mən bugün Qara Günədən zəng edib, Qara Günə bizdə Əlbayramlı o körpüsündən keçəndə birinci kənd salıqladım. Kürün qırağındadır, hətta kür bərk qalxanda oranı su basır. Deyir, 4 aydır biz su tapa bilmirik. Əcaib işlər olur. Və yaxud mənə yenə bu Heydərli prospekti var Sabirabad şəhərinin düz ortasında. Demək, deyir ki, bizim deyirlə Pənah Hüseyin sizin qazınızı kəsib. Mən belə özüm də məhətlər qaldım sözün doğrusu. Sən demə bu qanunla bağlı müəyyən ki, proseslər gedir. Bunu da indi belə qələmə vermək istəyirlər ki, mən yəni Sabirabadın qazını hətta kəstirmişəm, amma hər halda dinləyənlər varsa bizi üstündən qətiyyən bunun bizə dəxli yoxdur. Yəni
siz kəsməmsiniz.
Yəni və qayıdırıq bu qanunu. Deməli, yəni bu ümumiyyətlə qanunlara qanun səsə qoyulub qəbul edilərindən sonra əl gəzdirilməsi ənənəsi Azərbaycanda olub bu iqtidar dövründə. Amma məsələn, bir tire, virgül, nöqtə, bəzi termin. O da belə şəkildə olub ki, məsələn, iclasda buna hansısa ola bilsin ki, təklif səsləndirilib. Deyilib ki, bu mahiyyət xarakterli olmadığına görə qanunverici təşəbbüsü ilə razılaşdırırıq. Və sonra, əgər mümkün olarsa, demək, həll edərik. Sözün doğrusu, son hadisədən sonra məndə şübhə var ki, qanunların ciddi monitorinqini keçirmək lazımdır ki, hansıları nə dərəcədə və nə qədər dəyişiblər. Amma hər halda, və bir qayda olaraq da yuxarıda mən qeyd elədim, Azərbaycanda qanunvericilikdən sui-istifadənin geniş yayılmış bir forması var ki, o qanunların tətbiqi ilə bağlı bir fərmanlar, sərəncamlar verilir.
Bəli.
Bir qayda olaraq, korrupsiya yönümlə həm də sui-istifadəyə imkan verən dəyişikliklər orada edilir. Bu qanun qalırdı və məsələn, fərmanda hansısa qanun hissəsi qeyri-müəyyən olur və ilaxır və s. Lakin bu dəfə biz olduqca belə əcaib bir məsələ ilə rastlaşmışıq. Və bu məsələ necə üzə çıxdı? Bu son illərdə ümumiyyətlə sayğazlaşma ilə bağlı saysız minlərlə şikayət gəlir. Və biri evə gedir, deyirlər 800 manat təzə tikilən evlərdə. Qaz, su, elektrik 600 manat, 800 manat pul ödəyəsiz. Və niyə ödəniləcək bu məlum deyil. Bu sayğazlar niyə məsələn 2004-cü ildə orta hesablı ölkəyə gətirilən sayğazların qiyməti 12 dollar olub? 2008-ci ildə bu 104 dollara qalxıb. Amma məsələn, indi bizim rayonda qoyulan sayğazlar təxminən 263 dollar, 263 manatdır. Bu 300 dollardan da yuxarı dünyada bu qiymət necə müəyyən edilib? Bu niyə bu böyük bir kompüterlə bahadır bu? Necə deyirlər bu balicə bir sayğac? Təbii ki, burada
kartlandı, yoxsa necə?
Smart kart olan, yəni smart sayğaclar deyirlər bunlara. Amma hər halda bu dəhşətli dərəcədə bahadır. Bu dərəcədə baha ola bilməz bu. Hesab eləyək ki, yəni bu işin hələ digər bir tərəfi. Hər il birinci son dövrdə bu dövrdə növbəti bir partiya kimsə gəlir gətirir və gəlinir ki, bu sayğacı biz dəyişəcəyik. Dəyiş. Deyirsən, bunun pulunu ödəməlisən.
Pulu yəni, çək eləmirəmsə, əhali ödəməməli idi, qanun
yox, qəbul olunmuş. Hüquqi şəxslər bir mənalı şəkildə, ölkədə də bir neçə yüz min hüquqi şəxs vardır və həmin hüquqi şəxslər ümumiyyətlə dəhşətli müraciət olurdu. Həm də, o qeyd elədiyim kimi, əhali abonəsi də buna müraciətlər edirdi və biz bu sayğac məsələsini bir neçə dəfə qaldırmışdıq, demək məsələni bu parlamentdə. Bundan əlavə bu öz başına kəsilmək üçün ciddi bir deməli əsas verirdi. Birdən-birə bu cür böyük bir necə deyirlər bizim mübarizə apardığımız məqamda prezidentin imzası ilə çox mütərəqqi bir qanunun gəlməsi haqqında məlumat yayıldı sentyabrın əvvəllərində. Məlum oldu ki, sayğacların həm quraşdırılması, həm dəyişdirilməsi bir mənalı şəkildə heç bir şərhə, yozma ehtiyacı olmadan artıq təchizatçı müəssisələrin üzərinə qoyulur. Bu inqilab bir dəyişikliyidir bu sayədə. Və bundan əlavə digər başqa bir məlumat verildi ki, bir fərdi yalnız kəsilə bilər, ümumi birisi kəndlərin, şəhərlərin küçələri dayandırıla bilməz və s. bu kimi müddəalarla elektronik haqqında, qaz haqqında və su və su tullantı sulardan istifadə haqqında qanunlara prezident tərəfindən demək dəyişikliklər gəldi. Sentyabr ayının bu iyun ayının 24-də gəlib. 3 ay təsəvvür eləyin bu qanun yatıb qalıb demək parlamentdə. Sonra sentyabrda bu məzuniyyətdən qayıdandan sonra sentyabrın 17-sində müvafiq komitə var. Energetika, ekologiya və bu təbii ehtiyatlar komitəsi. Burada o şirkətlərin və nazirlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə bunun müzakirəsi keçirilib. Çox böyük belə bəhbərlə, təriflə qəbul edilib, təriflənib və müzakirəyə demək təqdim edilib. Və bizi də bu artıq bu məlumat alandan sonra yerlərdən şikayətçilərə məlumat verildi ki, bu gün sabah artıq qanun qəbul edilib, birinci iclasə salınıbdır. Sonra bütün bu məsələlər prezidentin özünün təşəbbüsü ilə demək tənzimlənəcəkdir və mütərəqqi halda bir tənzimlənəcəkdir. Sentyabrın demək 30-unda birinci iclasda bu çıxarıldı demək müzakirəyə. Vali Ələsgərov bunu təqdim elədi. Yenə xüsusi olaraq bu sayğazlaşma haqqında o müddəaların üzərində dayanaraq və o müddəaları altın dizərək, vurğulayaraq, bu stenoqram bizdə 20 səhifəlik stenoqramdır, stenoqramı da biz almışıq rəsmən, demək, bu təqdim olundu və bir 10-a yaxın, yox, 10 yox, bir 8 ya 10-a yaxın deputat çıxış eləyib, çox yüksək o cümlədən müxalifət deputatları, o cümlədən bəndəniz, yəni mən,
bəli,
çıxış eləyib bu məsələləri o cümlədən o müddəalara konkret olaraq toxunmaqla tərifləmişik. Və bir səslə, o cümlədən müxalifətin də səsi ilə bu qanunlar qəbul olunub. Üç qanuna əlavə dəyişikliklər, geniş əlavə dəyişikliklərdir. Və üstündən keçir, bizə müraciət şikayətlər olur, biz deyirik, gözləyin, yəqin qüvvəyə minməyib və yaxud gözləyin. Və məlum oldu ki, mən gördüm ki, çoxaldı bu, mən Sabirova'da getdim və bu elektrik enerjisi üzrə yerli idarəyə getdim. Onu rüşvət almaqda demək, ittiham elədim ki, sən niyə tələb edirsən qanunu? O gətirdi Pənah müəllim. Bu qanun dərc olunub, xalq bəzisində dərc olunmuşdu. Və mən baxdım, necə deyirlər, doğrudan belə çoxdan təəccüblənməyi mən tərk etmişəm. Həqiqətən təəccübləndim və pərt oldum. Məlum oldu ki, bu müvafiq müddəalar var ki, bu istehlakçıların
sizin alqışladığınız
yəni o əsas müddəa, nəinki mənim, yapçıların da, hamının qəzetdə intervyular vermişik və s. Bu su və su turlantıları haqqındakı qanunda bu ümumiyyətlə yoxdur. Bu ümumiyyətlə götürüblər, yoxdur belə bir müddəa, yoxdur. Bu demək energetika və elektroenergetika və qaz təchizatı haqqındakı qanunda isə istehlakçılar sözü fiziki şəxs olan istehlakçılar sözü ilə əvəz olunacaq. İlk nəzərdə belə görünə bilər ki, burada yəqin nəsə mütərəqqi heç olmasa bir şey sal, insaflı olub fiziki şəxsləri saxlayıblar. Amma məsələn təzə evlərə gedirsiniz, bu təzə tikilən evlərə. O əvvəllər əhali abonenti sayılırdı. İndi isə o evlərə gedirsiniz, elektrik müəssisəsi hansısa bir-birisiz orada o xidmət eləyən hüquqi şəxslə yaradan bir firmalar olur. Onlarla müqavilə bağlayır hüquqi şəxs olaraq. Onların hesabından o pul köçür hüquqi şəxs kimi demək təchizat müəssisələrinin üzərinə. Onlar da artıq gəlib həmin əhalidən, vətəndaşdan o pulları tələb edirlər. Və yaxud burada incə başqa məqamlar var. Məsələn, bir nəfərin 3-4 şarlıq evi kompleksi var. O da fiziki şəxsdir. Və yaxud 3-4 deyək dərzi oturub, mən dərzini niyə edirəm? Sabirabadda bir 2-3 dənə mənə müraciətlər var. Dərzixanada 30 ildir, 40 ildir o iynə ilə sapla özünə bir çörək qazanır. O da fiziki şəxsdir, sahibkarlıq, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan. Və yaxud bu bütün bu mağazalar ki var ha. Bu mağazaların hamısının %90-ı hüquqi şəxs deyil, bunlar fiziki şəxslərdir. Və onlara gəlirlər, tələb edirlər deməli bu məsələni və bir şey tələb edin son dövrdə. Müqavilə bağlamaq lazımdır. Məsələn, mənə bir bizə bazar yolu deyirlər Sabirabadda. Oradan mağazadan zəng eləyib bir nəfər seçici. Deyir ki, mən 75-ci ildən burada bu Sovet dövründə Sovetin hesabına sonra da özəlləşdirmişik. Mən burada alver eləyirəm bu obyektdə. İndi gəliblər ki, yeni müqavilə bağlamaq lazımdır. İşıqda kəsiblər. Bağlamaq lazımdır, işıqda kəsiblər. Yeni müqavilə bağlamaqdır və mən sayğacın pulunu ödəməliyəm. Təsəvvür eləyin. Sayğacın pulunu ödəməliyəm. Mən zəng gəlirəm şeyə burada bizim bu etibar Piverdiyevin köməkçisinə ki belə. O mənə sonra zəng gəlir ki, müəllim söhbət sayğacdan getmir. Sən demə texniki şərtə görə bu qədər pul ödəmək lazımdır. Yəni bütün respublikada yüz minlərlə, yəni təxminən bir yarım 700 min fiziki şəxs var. Bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan. Onun da bir demək olar ki hamısı bu elektrik, qaz, su ilə məşğul olan məsələlərdir. Bir təsəvvür edin ki, hərəsindən 100 manat alsa 700 milyon pul eləyir bu. Bəli. Amma halbuki 140 manat, 120 manat və başqa cəhət hallar. Yəni dəhşətli bir korrupsiya su istifadəsi imkanı yaradan bir bax bu adi terminoloji məsələ ilə həll edir.
Şəxs.
Və, indi mən yox, mən gəlirəm indi o məsələ. İşin bu tərəfə. İşin ikinci tərəfi odur ki, bir də atəşin dövlətə cinayət baş veribdi. Prezident tərəfindən qanun göndərilibdi. Qanun səsə qoyulub qəbul edilibdi. Qanun səsə qoyulub qəbul ediləndən sonra hətta prezidentin də ona əlavə düzəliş etmə imkanı yoxdur. Əlavə düzəliş etmək istəyirsə, yenidən qanun bilək təşəbbüsü qaydasında demək, məktub yazılmalıdır, məclisə göndərməlidir. Hə, burada da bir başqa məsələ var. Onların bəziləri oxumayıb, bəziləri hər halda müəyyən qanunları. Bu hüquqi normativ aktlar haqqındakı mövcud qanunda bu 6 aydan sonra olmalıdır. Yəni 6 ay, əlavə dəyişiklik ediləndən 6 ay sonra bu edilə bilər. Və bunlar belə çox belə bir sadə bir yolla, öyrəndikləri yolla, vərdiş elədiklərini ciddilər, üslubda hərəkət eləyiblər və indi şübhəsiz ki, prezident administrasiyası ilə razılaşmadan mümkün deyil. Hər halda bu sənədə aparıb prezidentə qol çəkdən prezident administrasiyasıdır. İndi bizimkilər deyir ki, bizim komitə, güya o komitə ki var, iclasdan sonra birdən hövlən kimsə başa düşüb ki, burada nə isə ziyan var, dövlətə və yaxud kiminsə, kimlərinsə cibinə və yaxud burada böyük pul imkanları var. Buna çox demək lazımdır. Deyir ki, biz komitəni yığdıq, bizim bu müxalifət orada gəlmədi, bir ikram istəyirdə doğru olmadı. Yox, tapa bilmədi onu. Və bu artıq daha ağır cinayətdir. Yəni, bir var, bir adam eləyir bunu, texniki bir işçi. Bir də var, bir qrup şəxs əlbir olaraq, cinayətkar əlaqəyə girərək, Milli Məclisin qəbul edir, rəsmi sənəd artıq olmuş, bu sənədi satılaşdıra. Yəni, bu daha ciddi bir cinayət tərkibi yaradan bir məsələdir. Və bu işin bu tərəfi.
Amma spikerdə və, tapmadıq, axtarıldı.
Yox, bu tapmaq məsələsi bir tərəfə. Onu nə yaxşı tapmayıblar.
Yəni, çünki spikerdə xəbəri var.
Yəni, bu məsələdə spikerdə dedi xəbərim var. Bizim komitənin sədri mavini var. Bizim hörmətli, demək, Ertun Məllim Məmmədov. Bizim bir hörmətli nazirin də qardaşıdır. Və demək, bu, o əvvəllər ümumiyyətlə bizim yoldaş soruşanda göndərdik biz ki, xahiş edik bəlkə o bilə. O dedi, bir mənim xəbərim, həqiqətində görünürdü ki, xəbəri yoxdur. Sonra sinəsini verdi qabağa ki, baş, ümumiyyətlə təşəbbüs mələmişəm. Və deməli, bir daha təkrar edirəm, bu hər halda baş veribdir. Bu bir cinayətdir. Biz bunu cinayət deyirik. Və əslində çoxdan buna aydınlıq gətirilməlidir. Diqqət eləsə 10 gün keçib, hələlik nə isə bir rəsmi açıqlama falan yoxdur. Çünki açıqlama sadəcə olaraq buna bir izahat vermək mümkün deyil. Bu artıq necədir, o bayaq dib dedim ha. Bax, dib budur. Yəni, dövlətçilikdə yaranmış xaosda, hüquqi nihilizmdə. Bu qanunvericilik və parlament bundan sonra niyə lazımdır ümumiyyətlə? Bax, o gəlirik söhbətimizin əvvəlindəki fikirlərə. Bunun əyani bir nümayiş oldu. Və çox pis haldır ki, təkrar eləm, çox belə, daha doğrusu simptomatik bir haldır ki, həm də buradan böyük nəhəng pulların iyi gəlir. Kimlərinsə maraqları ortadadır. Belə çox istənilən oliqarxiya pulu olan şəxs, gedib ki, prezident administrasiyasında qanun ümumiyyətlə yazdıra bilər, qanun vericiliyə dəyişiklik eləyə bilər. Ümumiyyətlə isə hətta prezident tərəfindən göndərilmiş və Milli Məclisin qəbul elədiyi qanunu dəyişdirə bilər. Bax, ölkədə belə bir vəziyyət yaranıbdır. Və indi siz təkrar deyirsiniz, bilirsiniz, ölkədə bu quruluşa, Azərbaycandakı bu quruluşa bir ad verilməlidir. Biz bunu indi müxtəlif cür adlandırırıq. İndi son dövrdə məsələn mən də çox seçilir. Şimdi bu nə isə nə kapitalizmdir, nə sosializmdir, nə kommunizmdir, nə avtoritarizmdir. Biz bunu indi məmur oliqarx, beləcə deyək ki, oliqarxiya deyirik. Həm də məmur oliqarxlar var. Bizdə çünki o klassik mənada oliqarx bizdə yoxdur. Çünki məmur oligarxiya o qədər güclüdür ki, o məmur olmayan adamın burada sözün açığını deyək ki, oligarx olmaq imkanı yoxdur. Hətta güman olunur ki, nəhəng korporasiyalar ki, gəlib burada müəyyən o iqtisadi nizam yaratmaq qadirdirlər, çünki arxalarında böyük milyardlar var, siyasi dəstək var, beynəlxalq dəstək var və s. Diqqət edirsə, son dövrdə nəhəng hətta o arxasında müəyyən şirkətlər də sındırırlar. Çox təəccüb, əcaib bir məsələ idi. Mən bu bizdə ən böyük monopolistlərdən biri bu Azərseldir. Təbii monopolistlərdən söhbət gedir. Bəziləri monopoliya deyən kimi gömrükdəki cinayətkar monopoliyanı
sətdir.
Məsələn, bu 3G ilə bağlı mənə işləndə ki, Azərsel 3G ala bilməyib. Amma məsələn, Azərfon 11 min maat çəmsir üsum keçirdib, alıb. Deməli, hətta bu Azərselin dalında nəhəng şirkətlər durur. O cümlədən Amerika, mən səhvləmirəmsə, kökü Amerikaya gedib çıxır. Deməli, hətta onlar da bizim o məmur oligarxiyası birini sındıra bilər. Sındırır daha doğrusu. Yəni, belə bir dəhşətli vəziyyətdir və bu, belə bir situasiyada vətəndaş, hansısa bir Sabirabadda o hansısa bir qaz və yaxud da elektrik, su işlədən şəxsin bu cür böyük bir maxinanın qarşısında dayanması əlbəttə çətin görünür. Bir daha təkrar edirəm, amma hər bir şey özü-özün sonun hazırlayır. Bu haqqında indi danışdığımız məsələ ki vardı. Bu həqiqətən o sonun əlamətlərindən təşkil edilən biridir. Çünki elementar bir qaydaya hər halda ən böyük diktaturada əməl eləməlidir və yaxud despotiyada əməl eləməlidir. Bu elementar qaydada haqqı hesab bitən bir yerdə isə əvvəl-axır necə deyərlər, sistemin dağılması labid olur.
Yeni parlament seçilir və yeninin əvvəli başlayır. Bu olur, bu parlamentin sonu.
Olur, mən sizə açın deyim ki, yəni genellikli parlament seçkiləri haqqında mən özümün fikrimi dedim. Mən neçə ildir deyirəm ki, Azərbaycan Demokratik Qüvvələr Azərbaycan müxalifəti bir qeyri-formal metodlara keçməlidir. Bu qeyri-formal deyən kimi də bəziləri ilə bilir ki, biz nə isə bu qeyri-qanuni nəzə tuturuq. Söhbət sırf qanunlar çərçivəsində olan, lakin daha çox yəni parlament uğrunda mübarizəyə hesablanmayan ictimai rəis səfərbər eləməyə imkan verən, təşkilatlanmaya imkan verən fəaliyyəti biz nəzərdə tuturuq. Məsələn, deyək ki, 80-ci illərin sonunda başlanan hərəkat heç də parlament uğrunda olan hərəkat deyildi. Mən xalq cəbhəsi tipli hərəkatlar nəzərdə tuturam. Belə bir demokratik hərəkatın yaranması və bunun konkret olaraq bələdiyyə və yaxud parlament seçkisinə 3-4 deputatın orada necədirlər mandat almasına hesablanmış bir hərəkat olmayaraq köklü şəkildə cəmiyyətdəki situasiyanı dəyişmək məqsədini qarşısına qoyan, bunun üçün geniş kütlələri səfərbər eləmək vəzifəsini, strategiyasını əsas götürən bir fəaliyyətə ehtiyac vardır. Məncə elə bir fəaliyyət üçün kifayət qədər hal-hazırda baza yetişmişdir və bir çox demokratik bizim təsisatlar, demokratik şəxslər, fərdlər də hərəkətə gəlməkdədir. Çünki bu oligarxiya hal-hazırda Azərbaycanın ümumiyyətlə milli varlığı milli mənafiyini təhdid eləməkdədir. Və bir daha təkrar edirəm, bu şəkildə bu davam edə bilməz. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir məsələ deyim, buradan o biri tərəfə keçək. Qarabağ məsələsi indi bu çox belə bir elə bir məsələdir ki, ilk nəzərdə belə hesab oluna bilər ki, bu istiqamətdə hər halda bizdə bir ümumi bir birlik, ümumi bir necə deyirlər bu məsələdə rəy elədi ki, bu oligarxlar burada bir şey eləyə bilməzdir. Şəxsən məndə olan məlumatlar və mülahisələr ondan ibarətdir ki, hal-hazırda o oligarxiya Qarabağın özünü satmağa hazırlaşır və bunun üçün dövlətin bu işdə adım ata biləcək qurumlarına, o cümlədən dövlət başına ciddi təzyiqlər göstərilir ki, çünki bu milyardları qazanmış, milyonları qazanmış, ələ keçirmiş bu oligarxiya rahatlıq və sakitlik lazımdır və onlar üçün riskli görünən bu müharibə ki, çağırışları var və yaxud ümumiyyətlə bu məsələnin belə davam eləməsi imkanı bir qədər qeyri-müəyyənlik yaradır və mən bir daha təkrar edirəm, bizdə çox ciddi bir narahatlıq vardır ki, müəyyən artıq sinif kimi formalaşmış bu keçmiş marksist terminologiyadan istifadə etsək, bu təbəqə hətta bizim torbaqlarımızı belə satmaq istiqamətində müəyyən addımlar atmağa qadirdir. O cəhətdən də bizdə bir anti-oligarx bir belə deyək ki, bir inqilabına ehtiyac var. İndi yuxarıdan bunu olunacaq lap yaxşı. Həçən ki, şəxsən mənim buna bir inamım, ümidim yoxdur. Çünki elə bu oliqarxiya yuxarı şəklində formalaşıb. Amma olur belə şeylər. Tarixdə bəzən o sinifin özünün içərisindən kimsə çıxaraq belə bir addım atdı. Təkin amma nəzər baxımdan. Bu məsələ bir ciddi bir məsələ kimi qarşımıza durur. Parlamentin axırıncı məsələ bu məsələdə atdığı addım da bir qədər. Mən sözün doğrusu bizim bir daha mən bu adını çəkmək istəmirəm burada. Mən şəxsən əmin deyiləm ki, bizim o qərar ümumiyyətlə ingilis dilinə tərcümə edilib. O konkret ünvanına göndərildi ya göndərilmədi. Bu, mən sizə deyim ki,
konkretə müraciət
şəxsən məndə belə bir şübhə var ki, ümumiyyətlə elə o orada səsləndi, orada da qaldı.
Çünki, amma belə Lord çünki, yana-yana danışırdı amma məsələn.
Yox, onu mən səmimi qəbul edirəm. İndi kim olur olsun, hər halda indi orada seçilib ya seçilməyib, orada olsanların böyük bir hissəsi Azərbaycanlıdır.
Çünki niyə mən deyirəm, yarım saatlıq çağrı məsələlərdə bütün danışanlar ondan danışdı.
Azərbaycanlıdır və həm də bir qədər əvvəzdən təbii tərtiflənmiş bir məsələ idi. Bizim orada bir Xan Hüseyin müəllim, Xan Hüseyin Kazımovda çox belə ciddi bir sənət hazırlamışdı.
Evet, çıxdı çöldə.
Yox, onun ümumiyyətlə hörmətli professorun təşəbbüsünü əlindən aldılar. Orada belə bir şey oldu. Çünki əslində bu Xan Hüseyin müəllim qaldırmışdı. Hətta yeri gəlmişkən bunu mən deyim, müxalifətdən olan deputatlara da imzalatdıra bilmişdi o bəyanatı. Sonra o bəyanat qaldı bir tərəfdə. Tək qalmışdı. Yəni mən çox belə baxdım
buraxdan. Mübariz qurbanın yanında durmuşdu, oxudu. Çöldə yaydı onu.
Heç olmasa
partiyaların
yəni yox, o başqa bir qərar oldu. İçəridə o qəbul olunan bir Xan Hüseyin müəllimin yeri gəlmişkən mən hesab edirəm sənədi daha mükəmməl idi. O qərardan daha mükəmməldir, o komissiyanın hazırladığı və mən şəxsən bir daha deyirəm, şübhələnlə ümumiyyətlə onun ünvanına göndərilməsində. Mən məlum deyil ki, o xaric üçün hesablanıb, yoxsa daxil üçün hesablanıb. Amma hər halda bu Qarabağ məsələsindəki oradakı səslənən ifadələri, fikirləri biz səmimi qəbul etmək ümidindəyik və meyilliyik. Buradan nə isə hər şeydən necə deyərlər də, hər şeydə də mən istəməzdim bir bizdə bir başqa bir ifrat nihilizm idi. Orada həqiqətən fikirlərin əksəriyyəti mən hesab edirəm doğrudur. Hərçənd ki, çox təəssüf ki, çox məhrəm və çox özlərinin hisslərini də bizim deputatlar yalnız icazə olduqda səsləndirməyə necə deyərlər, addımını atırlar. Məsələn, icazə olmasaydı, baxmayaraq ürəklərindən çox şey keçirdi, çox zadları demək, o məşhur şairin sözünə desək, israr eləmək lazım gəlir, deməzdilər.
Pənah bəy, bu bayaq danışanda o Murtuz Ələsgərov misal çəkdiniz ki, onun dövrü filan, indi başqa dediniz, bir kere Oktay Əsədovdur və deputatlar başqadır, yəni tam həminkilər deyil, siz də bilirsiniz. Yəni növbəti seçki ərəfəsində etə, parlament seçkisi, yəni çox az qalıb 2010-cu il. Necə fikirləşirsiniz? O sizin sıralamanızla gələndə o parlamentə, bu parlament, o parlamentdən demokratik ola bilər, yoxsa yox?
Valla mənim, bilirsiniz, bizdə son bu iqtidar dövründə qəribə proseslər baş verir. Hər sonraki gələn əvvəlkini rəhmət oturur. Yəni, elə pis işləyir ki, və yaxud elə addımlar atır ki, əvvəlki belə başqa cür göndür. İndi şəxsən mən hesab, belə məndə bir narahatlıq var ki, bilirsiniz, tez-tez bizim aramızda orada, iclasda münaqişə olur ki, bu sonra gələn Oktay Əsədovdan yaxşı sədr olacaq mı? Şəxsən mən çox böyük şübhəm var buna. Biz paradoks bundan ibarətdir ha. Və demək, məsələn, bir anlığa təsəvvür eləyək ki, onun yerində əyləşəcək indi müəyyən namizədlər ola bilər də. Məsələn, deyək ki, Ziyafət müəllim və yaxud bir başqası Ələhmədov. Mən onda ümumiyyətlə orada nə olacaqdır, onu belə təsəvvür eləmək istəmirəm. Yəni, situasiya bundan ibarət ki, və yaxud bu deputatlar ki, indi fərdi qaydada mən sizə deyəm, orada kifayət qədər savadlı, öz vətənində, işində sevən adamlar var. Elə ki, bu bir strukturlaşdı, bir, necə deyərlər, bir sistemləşdi, yəni bir yapıcı parlament dediyimiz milli məclis şəklində. Onda onların o fərdi keyfiyyətləri yox, o toplumsal belə deyək, keyfiyyətləri üzə çıxır. Və məndə inam yoxdur ki, məsələn, güya bunlardan yaxşısı, deməliyəcək, mən yuxarıda bu məsələyə toxundum. Mən belə hesab edirəm ki, gələnliki parlament qat-qat bundan antidemokratik olacaqdır və iş qabiliyyət də bundan aşağı olacaqdır və tam əgər ölkədə bu indiki iqtidarın apardığı əlbəttə senari reallaşacaq şəraitdə və tamamilə artıq siz bu gün hətta müşahidə elədiyiniz o debat və yaxud hansısa bir məsələlər barədə pluralizm fikir ayrılığını ümumiyyətlə görməyəcəksiniz. Bu təkrar eləm senari əgər reallaşacaqsa indi biz məsələn bunu görürük də indi bizə elə gəlir ki bizdən güya pisi yoxdur gəlin insaf namını deyək məsələn mən Çin parlamentində hansısa debat barədə eşitməmişəm və yaxud Suriyada və yaxud Türkmenistanda Biz bir yakınlarda bizim Fazıl Mustafa Kamerun'da olmuştu. O Amut dedi ki bizim Kamerun'a çatmamıza bir 50 yıl var bu parlament çilik sayesinde. Orada parlament tecrübesini öğrenmeymiş. Ama her halde insafla bizden daha böyle diyecek ki böyle hamar necə deyirlər, bir rəngli parlamentlərində olduğunu biz bilirik. Biz də ona doğru, necə deyirlər, inkişaf edirik. Biz buna yol verməliyikmi? Bu başqa bir məsələdir. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı nəinki buna layiq deyil belə bir situasiya. Həm də Azərbaycanda mənim fikrimcə bu eksperimenti axırıcın aparıb sona çatdırmaq mümkün olmayacaqdır. Və gələn il, yəni 2010-cu ildə bu ssenarini bizim pozmaq üçün kifayət qədər imkanlarımız var və biz bu ssenarini pozacağıq. Necə pozacağıq? Bir daha təkrar edirəm. Əlbəttə ki, burada artıq müxalifət liderlərinin siyasi iradəsindən tutmuş konkret addımların atılmasına qədər getmək lazımdır. Bu bələdiyyə seçkiləri nə iqtidarı çaşdırsın, nə cəmiyyətin müəyyən hissəsini də məyus eləsin. Mənə gəlir ki, bu 2010-cu il ki, gəlir qabaqdan. İnşallah yanvarın gəlir sonundan başlayaraq, yanvarın sonundan başlayaraq demokratik qüvvələrin, milli qüvvələrin bir toparlanması gözlənilir və bu hardasa başa çatmalıdır, yəni parlament seçkilərinə bir neçə ay qalmış və mənə gəlir ki, bu parlament seçkiləri heç də 2005-ci ildən demək asan olmayacaq iqtidar üçün.
Fəna bəy, nə dərəcədə, baxın, indi fikir işlətsin, müxalifət liderləri, bu sözlər nə dərəcədə özünü ehtiva eləyir və inamla deyirsiniz bunu?
Yox, Azərbaycanda əslində güclü müxalifət potensialı var. Yəni, dövlət vəzifələrində çalışmış, 20 illik təxminən siyasi təcrübəsi.
Yox, vəziyyətə təsir edə biləcək.
Keçmiş SSRİ dövründən başlayaraq son dövrə qədər ən çətin bir şəraitdə fəaliyyət göstərmiş siyasi şəxslərdən ibarət olan bir müxalifət var. Müxalifətin bazası güclü hələlik narazılıq formasındadır və bu narazılıq heç şübhəsiz ki strukturlaşmalıdır hesabla və istiqamətlənməlidir, konkret yönüm olmalıdır və bu yönümdə biz hesab edirik ki, seçkilərdə özünü göstərə demək biləcəkdir. O baxımdan da mən tam əminliklə ciddi, real, demokratik, milli qüvvələrdən danışmağa hesab edirəm ki, haqqımız var.
Burada dinləyicinin SMS-i var. Mən istəyirəm, onu da sizin diqqətinizə çatdıram. Dinləyici bildirir ki, Pənah bəy, sizi salamlayıram. Bir seçici kimi sizin parlament fəaliyyətinizdən razıyam. Sizin Azadlıq Radiosunun şəffaflıq proqramında qaldırdığınız korrupsiya ilə mübarizə məsələləri məni də hamı kimi məni də dərindən düşündürdü. Hər bir işin axırı olduğu kimi mən düşünürəm ki, bu korrupsiyanın da nə vaxtsa dayanacağı bir vaxt olacaq və sizcə daha hansı mübarizə metodlarına metodlar tapmaq lazımdır ki, bu dövləti korrupsiya buxovlarından qurtarmaq olsun. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olsun, çox təşəkkür edirəm. Yəni, mən sözün də olsun, mən özümdən də, müxalifətdən də və bizim oradakı o qrupun da fəaliyyətindən heç də elə razı da deyiləm. Demək, yəni bunu da demək. Demək, bu demək deyil ki, təkrar edirəm, elə biz əlimizi qolumuzu aşağı salıb duraq. Hər halda bizim hesabat verməyə, sözümüzü deməyə kifayət qədər əsaslarımız var. Bu iki büdcə müzakirələrini əgər izlədinizsə, çox mənim yəni onun stenoqramları da vəlaxır çap olunur. Mən sizə deyim ki, biz hər halda indi bu yuxarıda danışdıqlarıma baxmayaraq, ümumi ictimai strateji olaraq təsir göstərmək imkanlarımız var hesab edirik və ona görə fəaliyyət göstərir. Yoxsa mən sizə səmimi deyim ki, ümumiyyətlə o siz də ifadə edirsiniz, nə üçün oturursa orada oturmarıq. Və bunlar özün nəticəsində göstərir. Sadəcə çox uzanır, həddindən artıq uzanır bu. Ayrı-ayrı insanların ömrü gedir. İnsanların, indi biz tez-tez eşidirik yəni bu hadisələr barədə. Hər halda hamımız bir yerdə buruşsaq, çalışsaq, səy göstərsək, o dediyimiz o korrupsiyada və başqa hallardakı var, onlar daha tez aradan qalxar.
Burada bir dənə də deməli Zülfüqar var, Sabirabaddan yazır. İndi siz bu suala cavab verdiniz. Yəni parlamentdə o Lalə Şövkət kimi oturmamaq, yoxsa oturmaq. Təxminən siz dediniz ki, indi niyə oturulub danışılır. Və daha bir SMS var. Mən deməli salam Pənah bəy, Azərbaycanın demokratik gələcəyi uzaqdadır mı? Buna da təxminən deyirdiniz bayaq belə çəkməz, amma buyurun. Fazil yazır.
Bizim bu Müsavat Partiyasında bir, bu yaxınlarda mən İsa bəyin yanında bir tədbir vardı. Orada 85 yaşında bir müsavatçı elektroenerjetik var. Səhv eləmirəmsə Teymur müəllim. 85 yaşı var ve o danıştı bu elə bu sayğaz məsələsindən, sonra bu debitor boz məsələləri var, dəhşətli bir. Bütün ölkədə bütün abonentlərə 1000 manat, 800 manat, 500 manat baxır nə qədər borc yazıblar.
500 manat da mənə yazmışdılar, hələ ödəyib qutara bilmirəm.
Yəni dəhşətli bir şeydir bu. Bu soyğunçuluq və quldurluqdur yəni. O bu məsələ ilə bağlı yəni mənə müraciət elədi və dedi ki, mən mütləq mənə o hətta ruhlandırırdı ki, mənim bir 85 yaşım var. Mən bunların axırını və bu vəziyyətin axırını görəcəm. Bunun görə də mən indi onun sözü ilə elə bu cavabı vermək istəyirəm.
Və deputatlarla bağlı daha bir problem ondan ibarətdir ki, yəni deputatların özlərinin səsləndirdiyi kimi bu bayaq dedi o Murtuza Rəsikov da Əsədov əslində mən əvvəlki parlamenti də müşahidə edən bir adam kimi deyim ki, bu parlamentdə tutaq ki, təkid edən o 10 dəqiqə olsun, 5 dəqiqə olsun məsələlərində daha çox məsələn Oktay Əsədovun bəzən hətta o yapdan olan millət vəkilləri də deyəndə ki, yox qoy falan qədər olsun, o birdən əleyhinə gedib kimlərisə o söz verir. Siz də yəqin ki görürsüz. Bilmirəm o ona görə o məsələdə o birisi parlamenti bundan üstün hesab eləməyə
yox, var. Məncə bu məsələyə biz toxunduq yuxarıda. Bilirsiniz, bu açıqsa bilinməlidir ki, hər halda hakimiyyətin özündə də mürtəci, necə deyirlər, dinozavr belə deyək ki, tipli qanat var. Və bir də bu texnokratlardan əsasən ibarətdir. Oxtay müəllimdə biraz elə bu texnokrat hissəsinə mənsubdur. Yəni o Yeni Azərbaycan Partiyasının o dərinliklərindən gələn şəxs deyil. O baxımdan da hər halda mən bu məsələyə toxundum ki, indi növbəti iclasda əgər bu ssenari, bunların ssenarisi baş tutarsa və ora kimsə gətirilərsə, məndə şəxsən əminlik yoxdur ki, o Aqda Əsədovdan daha demokratik bir demək sədr olacaqdır. Tamamilə əksi demək ola bilər. Yəni bu tamamilə doğru deyirsiniz və bizə əlbəttə deyirlər ki, indi müəyyən demokratik hər halda bəzi amillər və s. var. Amma o nəyin hesabına başa gəlir? Yalnız Oktay müəllimin demokratikliyinin hesabına başa gəlmir.
Yox,
orada cəhdlər də olur, çalışılır. İndi bir anlığa təsəvvür edin ki, Oktay Əsədov yerində mən iki nəfərin adını çəkdim. Məsələn, Siyavuş Novruzovdur və yaxud Mübariz Qurbanlıdır. Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə fadişə olar.
Yəni, gəlin onları da özü bizlə indi təmasda olmadığı üçün çox da dərdə getməyək.
Razıyam, onlar incməzlər, onlar bilirlər ki, nədirlər.
İncməzlər əlbəttə ki. Və Pənah bəy, yadınızdadırsa sizin parlamentə getməyiniz seçkilərdən sonra müxalifət düşərgəsində indi, bilmirəm, bəlkə mən düz adlandırmaram, həsad yaratdı mı deyək, fikir ayrılığı mı, çat mı, parçalanma mı, nəsə. Növbəti seçkilərdə nə proqnozlaşdırırsınız? Necə olacaq?
Ya, hər halda təcrübə nəzərə alınmalıdır ki, sonradan 2005-ci ildə ki, situasiya yaranmasın. Mən tam bunu ciddi və əminliklə sizə deyirəm ki, əgər o parçalanma və fikir ayrılığı olmasaydı, həm bizim parlamentdə fəaliyyətimiz bundan qat-qat demək, təsirli və səmərəli olardı. Və həm də müxalifətin indiki vəziyyətdən qat-qat yaxşı vəziyyətdə olardı. O baxımdan o təcrübə nəzərə alınmalıdır. Yenidən, yəni, oxşar situasiyanın əmələ gəlməməsi üçün əvvəlcədən hər şey dəqiq şəkildə ölçülüb biçilməlidir. Prinsip etibarilə mən parlamentdə iştirakın tərəfdarıyam. Ona bir cəhbənin bir hissəsi kimi baxıram. Səngərin biri də bu parlamentdir. Amma əlbəttə ki, bu o vaxt yalnız özünün səmərəsini verə bilər ki, Azərbaycanın indiki şəraitində heç şübhəsiz kütləri əhatə eləyən küçə və meydan mübarizəsi də ortada olsun. Əks təqdirdə orada 5-10 nəfərdən əlbəttə ki, ciddi bir son nəticəni ayrılmaq müşkül olar.
Qısaca, bax indi onlar da bizi dinləyib deyə bilməzlər, desələr haqlı olarlarmı ki, biz ki demişdik belə olacaq, bax sonra komitədə qanunu dəyişdirəcəklər və s. sizin heç bir təsiriniz olmayacaq.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, mənim və yoldaşlarımın fəaliyyəti bu Milli Məclisdə o suallara cavab verdi. Hətta bu tərkibdə və bu qədər çətin bir, mən müxalifət daxili münasibətlərini nəzərdə tuturam, şəraitdə biz bu cür işləri edə biliriksə, bir daha təkrar edirəm, bu onun deməli sübutudur və dəlildir ki, bu iş davam etdirilməlidir və davam etdirilməli idi. İndi Müsavat Partiyasına baxın, parlamentdə gedib iştirak eləyən bir partiya kimi, gedib iştirak eləməyən partiyalara baxın və müqayisə edin. və onda o dediyiniz sualın konkret cavabını alarsınız.
Bu müqayisəni buraxaq dinləyicilərin ixtiyarına və mənə qalır sizə təşəkkür eləmək.
Mən də çox təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Bu bir saati bizlə bir yerdə oldunuz və dinləyicilərimizlə əlbəttə ki, və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə bildirim ki, studiyamızda işdən sonra verilişinin ikinci saatının mövzusu parlament saatıydı. Deputat, Milli Məclisin Müsavat Deputat Qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn idi studiyamızda. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi artıq bugünkü işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.